2 Kronieke 20. Ons het vers 3 en vers 12 geneem as die teksverse. En as ons nou begin, liewe broeder en suster, dan kan ons vir mekaar sê dat daar baie dinge gebeur in mense lewe. En baie van die dinge wat met jou gebeur, gebeur onverwags, dit gebeur baie skielik. En ook kan ons vir mekaar die vraag vra, hoe leef jy? Hoe sien jy die toekoms? Hoe sien jy hierdie jaar wat voor jou uitgestrek lê? En wat nou maar eers begin, al is die eerste maand van die jaar al verby, vir ons studente begin die klasse eers môre. Sien jy hierdie jaar? Hoe leef jy as 'n gelowige mens? En dan die baie belangrike wat die katekismus vir ons sê, en kom ons stel dit in 'n vraagvorm. Dink jy aards van die Here? Nou wat bedoel die katekismus hiermee? As ek aards dink van die Here, dan bedoel die katekismus daarmee dat ons die Here maar bloot sien as net nog 'n mens, of dalk 'n baie belangrike mens, dat ons die Here sien as iemand wat ja geweldige mag het, maar alle mag of almagtig is. Dit glo ons nie baie keer. En dan kan 'n mens sê, ja, maar dit is tog die ongelowiges wat dit doen. Dit is nie ons wat sê dat ons in die Here glo nie. Ons glo tog in die Here. Maar weet jy, liewe broeder en suster en kind, as jy bid, en dit wat jy bid, glo jy nie, dan dink jy aards van die Here. Dan bring jy die Here af, aarde toe. En dan vra die katekismus vir ons mooi, in hierdie deel waar die Onse Vader gebed verklaar word, hoekom sê ons by Onse Vader wat in die hemel is, om juist vir ons te sê, maar God is nie van die aarde nie, God is nie mens nie, God is nie menslik nie, God is nie vol swakheid soos wat ons is nie. Nee, hier staan dat ons nie van die hemelse majesteit, die krag en die heerlikheid van God, dat ons dit nie menslik moet maak nie, maar dat ons van sy almag alles verwag wat vir ons liggaam en siel nodig is. So heel aan die begin van 'n nuwe akademiese jaar, dat ons van God alles kan verwag wat vir liggaam en siel nodig is. Kom ons kyk nou wat leer die Here deur sy gees vir ons in 2 Kronieke hoofstuk 20. En dan gaan dit ook hier dat ons leer hoe geweldig die krag van die gebed is. En nou leer die Here vir ons dat ons moet onthou dat maak nie saak wat om ons gebeur en wat met ons gebeur nie. Ons wat in die Here glo, het die krag van die gebed. In Jakobus 5 word dit vir ons gesê, onthou dat die kragtige gebed van 'n gelowige, of die vurige gebed van 'n gelowige, het 'n kragtige uitwerking. Dat die Here daarmee vir ons sê, hierdie gebede wat jy bid, het iets van 'n dinamiet in, of 'n dynamo in. Dit kom van die Griekse woordjie dynamis. 'N sterk krag wat die Here vir ons gegee het. 'N sterk mag was hier aan die opruk teen Josafat gewees. 'N hele koalisie. Ons lees in die eerste vers dat hier 'n klomp Moabiete en Ammoniete saam met hulle groep Meuniete. Hulle het opgeruk en hulle het 'n veldtog teen Josafat beplan. Wie presies die Meuniete was, weet ons nie. Hulle word ook elders die Maoniete genoem, van 'n stad met die naam Maon. Die belangrike punt is, maak nie saak wie en wat hulle was nie, hulle het uit die ooste uitgekom en hierdie koalisie het met 'n sterk weermag gekom en hulle het beplan om 'n veldtog teen Josafat van stapel te stuur. Israel, Juda, se voortbestaan was in die gevaar. En Israel, so weet ons mos, die volk van die Here, kom ons sê die kerk van die Ou Testament, die kerk is bedreig. En hoewel Israel self 'n goeie leermag gehad het, was hierdie koning Josafat baie bang. Wat het Josafat gedoen? Hy kry nie sy leermag dadelik gereed nie. Hy berei hom nie militêr voor nie. In plaas daarvan roep hy die volk by mekaar vir 'n vasdag. Die volk moet saamkom om te bid. En nou kan ons vra, was dit die regte ding om te doen? Op die regte tyd? Maar jy kan dalk sê, nee, dit is nie. Ons moet nou eers veg, ons kan later bid. Ons moet nie nou eers bid nie. Eers ons eie ding doen. Hou die Here maar uit die geveg uit. Eers veg, dan bid. Josafat sê nee. Eers bid, dan veg. Al is my weermag hoe sterk. En hoor nou mooi, ons gaan dit later weer 'n bietjie na kyk. Dat die naam Josafat beteken die Here rig. Die Here rig. Die Here wys vir jou die pad. Die Here wys vir jou wat jy moet doen. Die Here rig. Nou is hierdie man besig om vir sy volk te rig. En daarom roep hy hierdie vasdag uit. Mense kon vir hom sê, nee man, kom ons probeer so vinnig as moontlik veg voordat hierdie vyand nog in ons eie grondgebied is. Kom ons hou hulle buite. Josafat sê, nee, kom ons hou 'n vasdag, kom ons bid. Hy maak tyd vir ernstige gebed. En dan kry ons hierdie gebed van hom in die 6de tot die 12de verse. Genees dit weer vanaand. En kyk hoe aangrypend is hierdie gebed. Hoe Josafat dan daar gaan staan in die voorhof. Reg voor die nuwe voorhof. En hy bid. En dan begin hy, Here God van ons voorvaders. U is God. U heers. U is in beheer. U heers oor die hemel en oor al die koninkryke van die nasies. Uit u hand kom die mag. Niemand kan teen u stand hou nie. En dan gaan hy verder en hy vra. Ons sal na u om hulp roep uit ons nood. Hoor dan en help ons. Dan gaan hy nog en hy haal aan uit die geskiedenis hoe die Here die volk gehelp het, hoe die Here vir hulle die land gegee het. En dan sê hy, ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op u gerig. Josafat ken die krag van die gebed. In die gebed gaan dit daarom dat jy met die almagtige God praat. In die gebed doen jy 'n beroep op die Here. Op die beloftes van die Here. Die Here van die leerskaar. Die Here wat sy onoorwonlike hemelse leerskare kan mobiliseer om alles eenvoudig net voor hom weg te neem, sou dit hom behaag. Moenie aards van die Here dink nie in die woorde van die katekismus, dit doen Josafat. Moenie die Here inperk met menslike gedagtes nie, moenie klein van die Here dink nie. En weet jy, liewe broeder en suster, dat hierdie nie iets vreemds is nie. Die Bybel maak baie van die krag van 'n gelowige se gebed. Ons het klaar al gehoor wat staan in Jakobus hoofstuk 5. En net na daardie gedeelte, dan staan daar hierdie woorde, Jakobus 5:17. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en toe dit nie gereën nie. Vir 3 jaar en 6 maande lank was dit droogte. En toe bid Elia weer en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. En nou is dit nie die krag wat in Elia gelê het wat die sluise van die hemel toegemaak het en dit weer later oopgemaak het nie. Dit is God wat dit gedoen het. En ons sien dan ook dat dit nie gaan om net te bid en dan sê ons alles gaan goed nie en die krag van die gebed lê maar in my wat bid nie. Nee. Die krag van die gebed setel in God. Die kerkhervorming vormer Luther het gesê dat gebed die swaar geskut van die gelowige is. Kanon van die gelowige. Dat die gebed, dit is waardeur die Here ook sy krag aan sy gelowiges laat deurkom en werk in die lewe. En as ons na ons eie lewens kyk, dan kan ons ook baie getuig daarvan hoe groot die Here se hulp en liefde in ons eie lewens is en al was in die verlede. En baie keer dan vergeet ons, en as daar iets in ons lewens gebeur, dan hardloop ons maar rond en bond. Ons probeer self en ons probeer eie oplossings en ons probeer ander mense hardloop kruis en dwars rond, skarrel benoud van die een punt na die ander. in plaas daarvan om te gaan bid. Kom doen ons dit nie. Want het lyk baie keer vir ons asof gebed nie help nie. In 'n moderne wêreld lyk gebed baie keer ons asof dit iets eenvoudig is. Bid, gaan dit jou help? Dit gaan toch nie vir jou help nie. Maar onthou, Jonathan se naam, die Here rig, moet ek en jy ook baie ernstig opneem en onthou. Die Here rig vir my en jou vanaand deur dit wat Josafat gedoen het. Die Here leer vir ons, bid, al sê die wêreld wat hoef om. Bid. Hoekom? Ons sal onthou, ons het dit gesê, jy tree in by die almagtige God. En nou vir ons, al ons lidmate, hierdie week is heel. Vir die wat het nog nie weet nie, dis heel hierdie week. En wat moet ons in heel doen? As gelowiges het ons nog ook 'n taak. Ons moet aan heel 'n aangename geur koppel. Ons moet nie meedoen met al die sondige praktyke wat gewoonlik ook maar daarmee saamgaan en die seniors weet dit. Ons hoef nie vir julle alles te verduidelik en uit te spel. So bid ook dat die Here vir julle in hierdie week van Joel wysheid sal gee om nog steeds soutende soute, ligtende ligte en lewende briewe van Christus te wees. Julle gedagtes gerig deur die Here. En nou vloei die tweede punt eintlik logies hieruit voort. Tweede punt kom uit vers 12, wat nog deel is van die gebed, is die laaste deeltjie van die gebed, en daar staan in vers 12 se laaste paar woorde, ons oë is op u gerig. As ek bid, dan rig ek my oë op die Here. Ons oë is op u gerig, en ek herhaal dit nou weer, omdat dit letterlik een bietjie anders te staan. Letterlik staan dit so, op u is ons oë. Beide die Afrikaanse vertalings het dit vertaal met ons oë is op u gerig. Maar ek dink dat die klemtoon van die letterlike, die oorspronklike is, om te sê, wat is die belangrikste? Is dit my oë wat op die Here gerig is? Of is dit op die Here? Nou wie, op die Here wie my oë gerig is. Bietjie meer van 'n klem. Het gaan nie oor my in die eerste plek nie. Het gaan nie daaroor nie. Die Here het nie mense nodig nie. Dit gaan oor hom. Ons kan u aanroep. Ons stel u voorop. Terwille van die beklemtoning. Self is ons swak. Self het ons nie krag nie. Op u alleen. Ons kan nie, maar u kan. U Here, sterk en almagtig. U het die krag. Op u is ons oë vol vertroue gerig. U het dit in die verbond beloof dat u sal help. En kyk nou, wat het Josafat gedoen? In die 7de vers het hy om juist op die verbond beroep. Hy sê daar in die 7de vers, U het die volk uit die land voor Israel uitverdryf en die land aan die nageslag van die vriend Abraham, met wie die Here die verbond opgerig het, gaan terug na Genesis toe. Aan die nageslag van Abraham. Abraham en sy nageslag gegee as 'n blywende besitting. So as ek my oog op die Here rig, dan kan ek my beroep op die verbond van die Here. Dan kan ek my beroep op die beloftes van die Here. Die Here wat beloof, ek is jou God. Jy is my volk, ek sal vir jou sorg. En dan het hy in sy groot liefde versondaar mense, die hoogtepunt van die verbond, dat hy Jesus Christus gestuur het na hierdie wêreld. My oë is op die Here gerig. En ek kan my beroep daarop dat ek as gedoopte deel is van die verbond en op die verbondsbeloftes van die Here. Psalm 68 Ons bely in vers 9 as ons dit sing. Hierdie God, die God van die verbond, die God van Abraham, Isaac en Jakob, van hulle nageslag, van my en jou vanaand, kan en wil en sal in nood, selfs as ons vir die dood sidder, volkome uitkoms gee. Weet jy dat die oë die venster van die siel is, so word baie keer gesê. Deur die oë kan jy eintlik die hart sien, bedoelende wat in iemand se lewe op 'n bepaalde oomblik aangaan. Die oë wys as jy hartseer is, bekommerd en bang is. Ook as jy vrolik is. En dan kry ons in die Bybel iets soos neergeslaane oë, wat vir ons iets wys van verslaaf, moedeloos. Jy het nie vertroue nie. Oë wat reg voor hulle kyk. Jy kyk self die probleme in die oë. Die oë van selfvertroue, miskien te veel selfvertroue. Die oë van die eie ek is in beheer. Ek kan self sonder God. En dan baie belangrik, die oë na bo. Oë wat opkyk na God toe. Oë wat praat van vertroue in God. En as my oë boontoe kyk, dan kyk dit nie meer af nie. Dit kyk nie meer reguit voor my nie. Kyk nie agter my. Kyk nie na myself. Hierdie oë kyk na die Heer. Net na bo. En daarmee sê ons nou nie, onthou ons praat hier van simbolies gesproke. Want die Heer is toch oral, daar is geen plek nie. Hy is rondom my. Rondom Jerusalem is berge. So is die Heer rondom sy volk. Maar ons dink hier ook aan die gebedshouding van die Jode. En daarin sien ons iets van hierdie oë na bo. As die Jode gebid het, het hulle oë oopgehou en dan het hulle boontoe gekyk. Simbolies, ons kyk na die Here toe en hulle het hulle hande oop uitgestrek na vore gehou om simbolies te ontvang van die Here. Hulle oë, hulle hande, eintlik hulle hele liggaam het gesê, ons hulp kom van die Here af. Weet jy, as jy nou blaai na Jakobus toe, in hoofstuk 1, dan kry ons iets daarvan, in Jakobus 1 staan dit so, vers 17, elke goeie gave en elke volmaakte geskenk kom van bo. Nou staan bo hier met 'n hoofletter geskryf, wat vir ons sê, kom van die Here af. En nou gaan Jakobus verder en hy sê dit dan vir ons, hy sê dit kom van die Vader, hoofletter, God die Vader, wat die hemellugte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Alles kom van bo, elke goeie gawe. Die ouer vertaling praat van volmaakte gif, wat die nuwe vertaling met geskenk vertaal. Nou nie gif in die sin van iets wat jou doodmaak nie, maar ook 'n gawe. Dit kom van bo. En die grootste gawe het die Here ons reeds vir ons gegee toe hy sy eie seun gegee het. Aan die kruis op Golgotha, dat Christus gekom het en vir my en jou kom betaal het. Vir my en jou die lewe kom gee het, ons kom koop het en die prys was sy liggaam en sy bloed. Ja, selfs die dood is nie te sterk vir God nie, so magtig is hy. Hy het sy seun uit die dood laat opstaan en hy beloof aan ons verbondskinders ook 'n ewige lewe, waar die dood nie meer sal heers nie. Hoekom noem ons hom dan ons Vader? As ons begin bid en ons sê ons Vader, dan begin ons heel, heel aan die begin van ons gebed, ons kinderlike vrees en vertroue in die Here stel. Dis hoekom ons om ons Vader noem. Dit moet die grond van ons gebed wees. Naamlik, sê die katechismus, dat God deur Christus ons Vader geword het, en dat hy ons veel minder sal weier as wat die aardse paar het ooit sal doen. Daarom, ons oë is op God gerig. Op u God is ons oë. Dan in die derde plek, hoor ons van die heerlike verhoring van die gebede. En hier kan ons maar weer net verwys na wat die katechismus vir ons sê. Veel meer beter as 'n aardse pa, so verhoor die Here. Maar wat leer die Here vir ons hier in 2 Kronieke 20? Streffend hoe die Here Josafat se gebed op twee maniere verhoor. In die eerste plek antwoord hy hom met sy woord. Luister nou mooi, want hier kom nou weer een naam na voor, en hierdie naam het ook weer een betekenis, en dan gaan ons hierdie twee name, Josafat en hierdie een, by mekaar sit om uiteindelik in twee name hierdie hele preek van vanavond saam te vat. Daar staan vers 14, toe kom die gees van die Here daar in die gemeente oor die Leviet Jahasiel. Die ouer vertaling praat van Jahasiel. En dan seun van die, seun van die, seun van die, so kort geslagsregistertjie. Kom is dit opmerklik dat ons nou hier gehoor het dat dit op die Leviet Jahasiel gekom het. Onthou die Leviete was die tempelsangers, dis die mense wat die tempeldienst moes doen. En hierdie Leviet Jahasiel was ook een tempelsanger. Om vir ons baie duidelik hier te wys met hierdie kort geslagsregistertjie, hy kom uit die hele geslag van die Leviete uit en die Here gebruik nou hierdie tempelsanger. Die Here maak hom vol met sy gees, sy heilige gees. En hierdie man kom en hy sê vir die volk, so sê die Here, nie ek nie, nie ek wat die Leviet is nie, nie my naam nie, so sê die Here. En wat sê die Here? Luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem, en ook jy koning Josafat, luister, so sê die Here vir julle. Wat sê die Here? En nou sit ek direkte aanhaling eintlik van wat die Here sê. En luister nou mooi, hy sê, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, dis 'n saak vir die Here. Wat sê hy? Dis verbondstaal. Dis beloftes. Dink maar wat het die profeet Jesaja gesê. Jesaja 43. Moenie vrees nie, hoef nie bang te wees nie. Hoekom nie? As jy deur water en deur vuur moet gaan, is ek by jou, ek vat jou by die hand. Wat sê die apostel Paulus vir ons? In Romeine 8, die oorwinningslied. Niks kan ons skei van God se liefde, wat daar vir ons in Christus Jesus is. Niks kan ons daarvan skei. So die Here antwoord, deur sy woord, gees wat die woorde in hierdie man op hierdie man se lippe lê. En hierdie man Jahasiel, sy naam beteken God sien. Onthou nou Josafat die Here rig God sien. Die Here wys vir my want hy sien. En daarom kan ek bid, want niks van my lewe is vir die Here verborgen nie. Alles is oop en bloot voor die Here. En dan in die tweede plek het God verhoor deur die vyand verpletterend te verslaan. Ek gaan niks verder daaroor sê nie, gaan lees dit in vers 20 tot 24. Niks is vir die Here onmoontlik nie. God verhoor vandag nog my en jou gebede. En weet jy, as dit anders gebeur as wat ons dink, dan is dit beter as wat ons dink. Daarom nie aards van God dink nie, hy weet beter, want ons lees ook en ons glo dit met ons hele hart en ons bely dit, ons leer van die glorieryke oorwinning oor die Satan en sy trawante daar aan die kruis op Golgotha, waar die Here Jesus Christus vir ons betaal het, sy asem uitgeblaas, gesterf het, begrawe is, maar die dood kon hom nie hou nie, die verbondsbeloftes van die Ou Testament het waar geword, hy het opgestaan, hy het opgevaar, hy het sy gees uitgestort, en sy gees is in elkeen van ons. Dit, liewe gemeente, is die geheim en die krag en die wonder van die gebed. Daarmee lê ons omstandighede in die Here se hande. Daarmee glo ons, vertrou ons op God se sorg. Daarmee weet ons, maar die Here se gees is in ons, wat vir ons op hierdie pad van heiligmaking en stryd teen die sonde help. Daarmee vestig ons oë vol vertroue op die almagtige God, En niemand kan ons van hom skei. Kom ons vat alles saam. Josafat, die Heere rig my in jou lewe. Jahaziel, die Heere sien my in jou lewe. Abraham, ek het my verbond opgerig met jou en jou nageslag, waarvan ek en jy deel is. Amen.